Ja, vi kommer til siste møte i denne omgang. Jeg ble sittende og tenke på den sangen, denne musikklagssangen som vi har blitt sunget rundt forbi. Du er innbudt til bryllup i himmelen. Den var knyttet veldig mye opp til han Arne Aano i sin tid. Den var nærmest en sånn kjent sang med han. Men det er sant. Du er innbudt til bryllup i himmelen. Og det er den teksten i skriften jeg har stanset for i formiddag. Det er faktisk tilfelle at du er det. Og det er Herren selv som innbyr. Den står i Matteus 22. Og jeg skal lese fra det første verset der i Jesu navn. Matteus 22. Jesus tok igjen til ordet og talte til dem i lignelser. Han sa, himmelenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Han sendte sine tjenere ut for å kalle de innbudte til bryllupet, men de ville ikke komme. Da sendte han andre tjenere ut og sa, si til de innbudte, se jeg har gjort i stand mitt måltid. Oksen og gjøfe er slaktet og alt er ferdig. Kom til bryllupet. Men de brydde seg ikke om det og gikk sin vei. En til sin åker, en til sin handel. Men andre la hånd på hans tjenere, de mishandlet dem og slo dem ihjel. Da ble kongen harm, han sendte ut sine krigsherrer og drepte disse morderne og satte ild på byen deres. Så sa han til sine tjenere, bryllupsfesten er jo ferdig, men de innbudte var den ikke verd. Gå derfor ut til veikryssene og be inn til bryllupet, alle som dere treffer på. Så gikk da disse tjenere ut på veiene og fikk sammen alle dem de fant, både onde og gode. Og bryllupshuset ble fylt av gjester. Men da kongen gikk inn for å se gjestene, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklær på. Han sier til ham, «Venn, hvordan har du kommet inn her uten bryllupsklær?» Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne, «Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner, for mange er kalt, men få er utvalgt.» Da gikk fariseerne bort og rådslo hvordan de kunne fange ham i ord. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, tenk det. Å være innbudt til å få del i dette rike uten noen bestemt grunn i deg selv, altså. Ingen familietilknytning, ingen fortjeneste. Nei, ikke noe som helst som du kan spore tilbake til din egen person. Det må altså være dette som er årsaken da, til at jeg er innbudt til dette bryllupet. Nei, du finner aldri. Det er som du har med sannheten sånn å gjøre. Du finner det motsatte. Nei, til og med om du måtte se på deg selv og ditt liv, og så måtte du si, jeg er faktisk ond. Og så leser du her i skriften om disse som blir innbudt, både onde og gode, altså. Det er ingen forskjell på det, når det gjelder dette. Alt dette er strøket ut, og så er det bare én grunn til at du er innbudt til dette riket. Jeg er ond, og så er du likevel innbudt på lik linje med alle andre som får innbydelsen, kan du lese her i teksten. Ingen forskjell. Du er bare en hvilken som helst disse tjenere finner der ute på veiene. Ja, hvor var du hen da Jesus begynte å tale til deg? Jeg skjønte jo ikke noe av det som hadde med dette riket å gjøre. Før han begynte å tale, og begynte å kalle og dra. Og så begynner han å opplyse ved denne hellige ånden som du hørte om du begynner med. Det er viktig å være klar over at det ikke har noen grunn i deg, altså, så du ikke skal begynne å lete etter dette hos deg selv. og ende opp altså i den samme ulykkelige situasjon som denne som ble funnet midt i selskapet, riktig nok, men uten bryllupskledningen. Bryllupskledningen var nettopp det som viste at du var en av dem som hadde tatt imot innbydelsen for intet. Den åpenbarte det. Du er altså en av dem som satt der midt i bryllupssalen, og som åpenbart var kledd av Herren. Han hadde kledd deg til bryllupet. Men denne karen her, han hadde kledd seg selv. Han syntes det var bra nok. Det må det holde. En av dem som hadde kommet på ordet, rett og slett. Herre, du har talt dette ordet til meg. Derfor kan jeg trygt komme til deg på det ordet. Ikke på noe jeg finner hos meg selv, altså. Men på det han har talt. Ja, tenk å få del i dette riket helt uten noen grunn i deg, altså. Og dette å bli sønn eller datter av Gud. Det ikke noe mindre å tale om. Ikke ved noen som helst innsats fra din side, men rett og slett ved fødsel. Ved et ord som har født deg på ny. Og satt deg inn i en helt annen sammenheng. Denne innbydelsen fører nemlig til en ny fødsel der hvor den blir mottatt. Du blir en av familien, kan vi si. Og så kan vi lese noe om dette rike i Romerne 14:17, som talte særlig til meg. Der står det om hva dette rike består i. Hør, Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånd. Altså, dette rike består i det. Består i, altså hør det igjen, Guds rike består i rettferdighet og glede, fred og glede i den hellige ånd. Altså, et rike hvor en kan være trygg og glad og ha fred. Et lykkelig og salig rike. En frikirkeforstander på slutten av 1800-tallet, Peder Tallaksen, jeg har lest en god del av postillene hans. Han skriver om det. Der hersker rettferdighet. Hvorfor det? For Gud har rettferdiggjort med en fullkommen rettferdighet alle dette rikets borgere. Og de som er rettferdiggjort med den rettferdighet som vi kan bestå for Gud i, har også fått det sinn at de vil beflitte seg på et rettferdig liv, både for Gud og mennesker. Et kristenliv i denne verden, altså et sant kristenliv. Ikke sånne gjerninger som man tar seg til for å mene at det er særlig kristelig og så videre. Men altså direkte frukt av at du selv får lov til å leve i denne rettferdigheten. Får lov til å tro det at du er alt som skal gjøres innenfor Gud er gjort. Og så får du frukt i ditt liv. Det er noe helt annet. Det er ikke noe du kan gå rundt og rose deg av. Da roser du deg av han fra hvem denne frukten kommer. Du ser som en frukt av rettferdighet, og ikke noe som går foran til rettferdighet, altså. Det er ikke noe du regner med innenfor Gud. Nei, det er noe som er gitt deg en annen. Hvor ofte kan vi ikke få sagt det? Det er en annen. De har jo allerede fått sin rettferdighet av Gud og i Gud, og den fikk de altså for intet, og så er de særdeles klar over det. Det var en rettferdighet som denne Guds sønn var vant for dem, altså. De har den i ham, og da kan den ikke få gå, vet du. Da er den i dag som den var i går, og kommer til å forbli det i all evighet. Kan du senke skuldrene da, når du begynner å regne med den? Han er jo evig den samme, og det vil si at han er evig rettferdig. Blir aldri noe annet. Noe allerede profeten Daniel vitner om i Daniel 9,24. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og da må du høre etter, til å føre frem en evig rettferdighet. Det er noe Gud fører frem. Det er ført frem en evig rettferdighet, og det er denne rettferdighet du er innbudt til her og nå i denne stund. Det vil si til å få del i, altså, denne evige rettferdighet som han har ført frem. Den er allerede gitt deg og ham, ført frem, som vi hørte av ordet hos profeten. Og som Rosenius skriver i en sang, synden deg plager, netter og dager, dog du en evig rettferdighet har. Tenk det. Vi er ikke ferdige med at synden plager oss, er vi det? Nei, vi er ikke det. Den kan plage oss særlig ille. Og særlig når du har snublet og falt rett i søla. Du får se hva du er laget av. Du tenker at, er det ikke mulig at jeg kan være en kristen som faller i dette her? Jeg var jo så trygg nå, det gikk så greit liksom. Og så kom fallet. Dog, du en evig rettferdighet har. I Kristus. Hvis noen synder, sier Johannes, var inne på det her tidligere en kveld også. Og hvis noen synder, da har du en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, som altså taler nettopp din sak. Og hadde du ikke det, så hadde du blitt liggende i din synd og gått evig til helvete. Og det gjør du også, du som sitter her i formiddag, om altså ikke dette får være det du har innenfor Herren. Og dette alene. Denne stakkaren som satt her uten bryllupskledning, han regnet med noe mer, noe eget. Og så gikk det evig galt. Det står om denne konge her i teksten at han sendte sine tjenere ut for å kalle de innbudte til bryllupet, men de ville ikke komme. Det var ikke verdt det liksom. Det var noe som telte mer for dem, det var åkeren og handelen og det de holdt på med i denne verden. Dette var altså Israel, jødene. Jesus var utsendt først og fremst til dem, hører vi av evangeliene blant annet. Men de ville ikke komme, hører vi. Og som kan samles i Jesu alvorlig klage i Lukas 19, vers 41 og 42, der så sier han, står det om han. Da han kom nær og så byen, gråt han over den og sa, visste også du om enn på det først på denne din dag, hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. For en fryktelig situasjon å være i. Selve herligheten, den evige herlighet, den er nå skjult for dine øyne så du ikke ser den. Det er svært. Det var situasjonen i Jerusalem da. Og han gråt. De var fornøyd med sin egen drakt, kan vi trygt si. De behøvde altså ikke denne bryllupskledningen. Vil jeg være så frimodig, kjære venn, og spørre deg her i formiddag, har du et inderlig behov for den? Noe som kan skjule deg for den hellige? Noe som kan altså bevirke det at du kan våge deg inn for han med frimodighet? Har du sett at det finnes noe sånt? Ja, takk og lov, det finnes noe sånt. Det finnes en bryllupskledning som han så gjerne ville kle deg i. Så du kan komme inn i helligdommen med frimodighet. Og hør hva som bevirker det. Det er Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser ifra all synd. Ta din tilflukt til det. Da kan du gå inn i selve helligdommen. Hør du? Med frimodighet. Du behøver ikke være redd. For du kommer inn på det som Gud selv har lagt til grunn for deg. som Paulus sa han må si til dem i apostelgjerningen 1346 til jødene også, det var nødvendig at Guds ord ble talt til dere først. Men siden dere avviser det og ikke akter dere verdig til evig liv, så vender vi oss nå til hedningene. Ja, det går forbi deg. Svært. De fremste av dem var jo fariseerne og de skriftlærde, det høye råd, folkets religiøse ledere og forbilder, ikke sant? De var da ikke som disse skitne hedningene, sånn tenkte de. Ja. Kanskje vi tenker sånn om de som lever der ute og ikke er på bedehuset? Ja, vi er da ikke som dem. Jo, vi er jo det. Det er bare at Gud i sin store nåde har fått dratt oss inn i tilfellet. Fått oss i tale. Men vi er jo akkurat som dem. Jeg måtte si det etter å ha hørt en del forkynnelse og folk som ble utsatt for den, at det har jo skjedd noe med oss, og vi er jo ikke sånn som vi var før. Det er liksom noe i oss, vi har fått del i guddommelig natur, og jeg vet ikke alt hva vi har fått del i. Vi kan finne det her, liksom. Det ble så sykt for meg. Så absurd at jeg skulle gå ut der blant disse menneskene og tenke at jeg er et bedre menneske enn dem. Jeg er jo ikke det. Det finnes altså verdslige mennesker der ute som overgår meg så til de grader altså. Hvis vi skulle begynne å måle på det. Ja, hva er det som gjør at du er på vei til himmelen og de er på vei til fortapelsen? Det er Jesus. Det er der skillet går. Ikke hvordan det er fatt med meg. For det tør du vel ikke å si åpent til noen som helst, ikke sant? Hvordan det egentlig står til. Langt hevet over disse hedningene, vet du, vi er jo jøder. Og de var jo langt hevet over den alminnelige jøde, også disse her, for den saks skyld. Og så ser vi av teksten her at de forsto at Jesus talte nettopp til dem. Vers 15. Da gikk fariseerne bort og rådslo om hvordan de kunne fange ham i ord. Altså, de var kommet i en sånn åndelig situasjon, kan vi si, at de var ikke i stand til å ta imot ordet lenger. De måtte prøve også å avvise det. Husker eldre dames det som sa til meg på en sommerskole, du vet det, hvis du har truffet noen med Guds ord, sa hun, så vil vedkommende søke å forbinde deg på en eller annen måte, for å få det vekk. Enten bøyer vedkommende seg for det ord han hørte, eller så vil han søke å ramme deg. Ja. Det var det her de befant seg. De bøyde seg ikke for Jesu ord, men de sto han imot. Så skulle de prøve å fange ham i ord, så han sa, du er ikke noe bedre du enn oss, altså. Det lyktes dem aldri. De var altså de som ble funnet i sin egen drakt, disse her, uten den bryllupskledningen som viste at de hadde mottatt den som Faderen hadde sendt til dem, altså. En du som er her nå, har du en drakt du gjerne vil ha byttet ut? Vil du gjerne ha del i denne bryllupsdrakten ifra himmelen? Da må du høre innbydelsen som går ut her. At du i det hele tatt hører denne innbydelsen, det er jo et vitnesbyrd om at den allerede henger ferdig til deg, ikke sant? Gud lover deg jo ikke noe han ikke har. Gud driver jo ikke noen narrespill, kan vi si. Han har en drakt han gjerne vil kle deg i. Kan hende dette med himmel eller helvete ikke fremstår så alvorlig for deg? Nei, ingen av oss ser det fulle alvor i det, vet du. Men så gjør han det altså. Det kan du være overbevist om. Se bare hva han var villig til å betale for at du ikke skulle gå tapt. Det det du ser på Golgata, forstår du. Det hva Gud var villig til å gjøre og finne seg i, for at ikke nettopp du skulle gå fortapt. Det der han frelste deg. Ikke fordi du var så mange år med i misjonssambandet og støttet misjonen, eller i den andre misjonen der og støttet disse forkynnerne, og jeg har vært med i dette riket. Nei, det det som skjer på korset. Der hvor du ikke var til stede i det hele tatt. Der frelste han deg. Og så vil han så gjerne at du skal få del i det. Ja, så gjerne. Altså, kan vi se noen inderlighet her da, at Gud virkelig vil? Ja, se hva han var villig til å gå igjennom, så ser du det. Vi snakker om at Gud er kjærlighet, og at Gud elsker deg, og så videre, og så prøver vi liksom å få dette her, å forstå denne kjærligheten, som om det var en slags kjærlighet mellom mennesker, liksom. Nei, du ser det på Golgata. Det der det åpenbart at Gud elsker deg. Det vises i en konkret handling fra hans side, altså. Han var villig til å henge der. Igjen, for at nettopp du skulle bli frelst. Da blir det glede og fred i den hellige ånd, når du får se det. Den fullkomne kjærlighet, står det, driver frykten ut. Ja, det er ikke noe frykte lenger. Herren har gjort det. Han har tatt seg av det. Ja. Hvor ofte sier han ikke det til disiplene sine? Frykt ikke. Og så gir han en grunn til det. Det er meg. Der er frykten tatt bort. I ham. Det var han villig til å gjennomgå altså. For min og din skyld. For å få del i dette evige rike. Som altså består i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånd. Ja. Hva skal jeg gjøre for å få del i det? Det er jo spørsmålet hele veien, ikke sant? Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Ingenting. Går det an å si det? Ingenting. Alt er gjort ferdig allerede, vet du. Du kan ikke gjøre noe for det. Du er for sent ute. Når du alt er nådig, så kjem mitt strev for sent, sier Lina Sandell i en sang. Det blir meningsløst altså, å holde på om man skal gjøre noe for noe du allerede har fått. Alt er gjort allerede. Ja, hva skal du da? Du skal bare høre om det. Ja, men om jeg nå må gå ut fra dette møtet i dag, og så vitne for sant altså at jeg er ond. Jeg opplever det at jeg har så mye ondskap i meg. Tenk om det var så ille med deg da. Hva da? Ja, så var det jo også for dem, stod det her. Du hørte jo ordet. Altså, kom nå bare til og med denne ondskapen du finner i deg selv. Hvor galt det så måtte være. Gud har sonet all verdens synd. De mest onde mennesker, altså det mest nedrige som finnes i et menneske, det har han gjort opp for. Ja, kanskje du da vil si at dette er jo for godt til å være sant. Ja, da vil jeg svare deg ja. Om du ikke ser det at dette er for godt til å være sant, da har du enda ikke sett evangeliet. For det er altså følgen av det. Dette er da for godt til å være sant. Det kan ikke være sånn. Jo, det er sånn. Det vil altså si, kjære venner, la meg si det veldig enkelt om jeg kan det. Du kan ikke finne noe i ditt eget hjerte eller liv her i dag som stenger deg ute fra dette riket. Det finnes ikke, forstår du. Det står hva som stengte disse ute fra dette riket. Hva står det? De ville ikke. Det vantroen altså. Jeg hører det. Jeg hører at Herren sier jo dette her, men jeg vil ikke. Ikke på denne måten. Det stenger jeg ute. Men du kan ikke finne noe ondskap, noe synd eller elendighet i deg selv som stenger deg ute. Det finnes ikke. Han tok alt med seg opp på det korset. Ikke noe tilbake. Ja, men da er du jo fri. Ja, du er det. Jeg var på et møte for noen år siden hvor evangeliet ble forkynt i ånd og sannhet. Ånd og kraft, kan du si. Og i en samling etterpå så måtte jeg si til en gammel kjenning fra bedehuset som satt overfor meg ved bordet, og du for en velsignelse altså, å få sitte for en synder og få høre evangeliet forkynt på denne måten. Altså, det gikk så levende opp for meg. Jeg hadde så bruk for det den kvelden. Hva skjedde da? Jo, det satt noen ved siden av meg, og så kommer det. Ja, men dette må føre til en ny lyst til det gode, sa han. Det må du huske på. Lød straks altså, en fra disse særlig åndelige forsamlingene da. Og det slo meg altså denne subtile forfølgelsen av evangeliet fra disse lovtrellene. Altså det støtte an imot han og at en synder kunne få lov til å sitte der og være fri. Hvorfor det? Jo, det så han vel ikke selv, men det var fordi han selv ikke var fri. Og levde under den trelldommen at ja, men det må jo vise seg på et eller annet vis. Da kunne jeg gjerne si til henne at ja, det stemmer det, men hvorfor sa du det nå? Det er jo dette som gjør at det kommer en ny lyst. Jeg har nevnt det før, både her og der, men jeg hørte på nettet en amerikaner som forresten var kastet ut fra ganske mange menigheter etter hvert, fordi han var for fri. Som om det går an. I forkynnelsen altså. Det ble for fritt. Og så sier han blant annet det, blant mange andre ting da, men så sier han det at da jeg fikk lov til å legge meg ned i denne Jesu hvile som han kom til meg med, vet du hva som skjedde da, sa han? Ja, kan du tenke deg det? Da fikk jeg lyst til å forkynne evangeliet. Ser du? Det er der denne lysten kommer. Når du selv får lov til å leve i denne friheten. Ellers så blir det bare trelldom, det blir noe jeg må. Så slitsomt. Jeg må være sånn, og så må jeg ikke være sånn, og så videre. Det er jo enkelt det for den som er i friheten, vet du. Han vet jo hva som er synd og hva som ikke er synd, stort sett i alle fall. Og så vil han så gjerne leve for Gud. Og så faller han så ofte igjennom. Hva er det som skjer da? Jo, det blir en sorg i hjertet. Tenk at jeg er sånn fremdeles. Ja. Men han viker ikke av fra evangeliet. Han vet hva Jesus har gjort. De tåler altså ikke det frie evangelium som setter disse elendige sjelene i frihet. Og jeg tenkte, denne nye lyst, den står da ikke der som en størrelse i seg selv, vet du. Den har vel en årsak, ikke sant? Og hør du, og ta det til deg, den har sin årsak nettopp i at det frie evangeliet får sette deg i åndelig frihet. Ja. Evangeliet, slik det blir forkynt deg i teksten vår her, i det fjerde verset, da sendte han andre tjenere ut og sa, si til de innbudte, det er meg og deg dem. Skal du høre hva de skulle si? Disse som han hadde sendt ut. Se, jeg har gjort i stand mitt måltid. Oksen og gjøfe er slaktet, og alt er ferdig. Kom til bryllupet. Da er det Herren som taler om hva han har gjort. Da er alt ferdig. Og alt, om det kunne synke inn, jeg skulle ønske det for min egen del også, at det kunne synke inn en gang for alle, altså. Bare et sånt lite ord som kommer her som sier alt. Kan du komme opp med noe som ikke er ferdig? Skal gjerne høre hva det var for noe. Nei, alt er ferdig. Kom til bryllupet på det grunnlaget. Husker hvordan jeg gikk og streva rundt på disse stevnene og sånn, og skulle komme frem og bøye meg med kors og bøye meg med botsbenker. Og gikk jo like fattig ned igjen. Fikk jo ikke lagt av meg noe der. Men det er som han Bunyan sier i denne boka si, Pilgrims vandring. Da så jeg opp på han som hang der. Så trillet denne børa ned et høl i bakken eller noe sånt han sier. Av seg selv! Ja, at han så på ham. Det der børa er tatt av deg. Du får ikke lagt av deg det, vet du. Men han gjorde det. Det var det han gjorde. Tok med seg din syndebyrde opp på korsets tre. Og så er du fri. Ja, Herre Jesus. Det er vel det. Synda vår vises mer enn noe annet i at vi ikke makter å tro at vi er fri, selv om du har forkynt oss det så grundig og på så mange måter. Men vi henvender oss til deg med det, og Jesus, du kjenner oss ut og inn, du vet om alle ting. Så skal jeg få lov til å takke deg tross alt for at du tok alt vårt med deg opp på korsets tre. Ikke noe ble tilbake. Det er en åpnet dør til himmel og salighet. Det priser vi deg for. Vi skal ikke bli skuffet. Det står det. Vi skal ikke bli til skamme som har satt vårt håp til deg. Og du velsigne hver enkelt for ditt navns skyld. Amen.